O plazo de presentación dos traballos para ambos os dous certames son hasta o 19 de febreiro e o que pretendemos é contribuir e seguir traballando na prevención da violencia de xénero e especialmente chegar ás persoas novas, destacando os valores positivos das relacións de parella como aquelas todas situacións que poidan pois, educarnos en igualdade contra a violencia de xénero. Todos os traballos deben ser presentados na Casa da Muller e para calquera información podense poñer en contacto a través dos correos electrónicos de Casa da Muller ou do propio Concello para interesarse polas bases e recoñecer o que hai que presentar en cada caso. O premio é un premio en metálico de 600 euros para os cartéis ou fotografías gañadores se darán a coñecer posteriormente a fallo do tribunal especializado en calquera das dúas materias.